and that is that the first is the placing some
ary zany de efa ny voalohany de ny fametrahana diakona vitsivitsy aho amin'ny fiangonana ary ny fiangonana kelitsikety de masy mandidy tsy mila anaram-piangonana ray na zavatra ray andefa ny diakona izy izy no mifidy ny diakony manokana izy no mifidy ny pasterany izy no mifidy amin'ireo mpitantandrarahany izy no mifidy ny zavatra rehetra zay miditra sy mivoaka amin'ny fiangonana tsy misy olona ray manana fanapahana eo amin'ny zavatra ray zany de ny fiangonana ary ny fiangonana dia ireo izay tonga sy manoana amin'ny fiangonana amin'ny fanatrehany amin'ireo fahafolokarenany sy ny rakiny ary hanotokana izay manana fanapahana ara-dalàna amin'ny fametrahana an'izany ary tiako ny saotran'ny komity ny diakona teo aloha ary milaza an'izany aveto ho an'ny fiangonana rehetra raha eto ny sasany amin'ireo rahalahyreo zany de rahalahy cox rahalahy fliman sy rahalahy higin botam ary rahalahy litsman nanome antsika asa tsara iray izy ireo nanome ho antompo tato amin'ity tabernakla ity ary matetika araka ny fitsipiky ny fiangonana isan-taona ny manapitra ho azy ny fotoana ireo diakona sy mpitantandraharaha ary raha te hiverina izy ireo dia mety tsara raha tsy te hiverina izy ireo amin'izay fotoana izay dia afaka mametraka sasany hoeo amin'ny toerana izy ireo hoe nametra-pelany io komity io ary indray ariva dia niantsony komity mpitantandraharaha fa misy komity mpitantandraharaha vaovao iray na marika andralahy luter macdowell aho eto zao arivo izao fa nisika mahita azy izay komity mpitantandraharaha fahiny nandeha tamin'ity herinandro ity mba hahita sy anamarina mba hampanaovana dika mitovy iray izay aseho amin'ny fiangonana ihany ko hoe ireo mpitantandraharahan'ny fiangonana ankehitriny dia rahalahy william morgan rahalahy mike egan sy rahalahy banks wood ary rahalahy roy roberson ary avy eto amin'ity tanàna ity izy rehetra afa-tsy rahalahy roberson izay mipetraka eo anelanelan'ireo tanàna roa ny tompony nahita fa miendrika ireo lehilahy ireo ary lehilahy efa tsara lazy izy ireo ary mandray ny andraikitra ho mpitantandraharahan'ny fiangonana izy ireo ankehitriny ary raha mbola nandeha io fivoriana io ka nilaza ny pastera mpanampy fa isika mba hifidianana komitin'ny diakona vaovao hoe efa nahatapitra amin'ny fotoany reto ary nametra-pelana noho izany dia tsy maintsy hifantina diakona vitsivitsy amboniny izao ankehitriny ny fiangonana ny fomba nanaovana azy ity dia afaka manendry diakona ny komity lehilahy izay ny faneraserahana izy ireo ka hita fa lehilahy tsara laza sy marina ny asan'ny diakona ray dia asa tena lehibe ary aja lehibe ho an'ny tompony ho diakona ray ao amin'ny fiangonana ary noho izany hita ho amin'ny fivoriana indray ariva dia nisy lehilahy vitsivitsy ny tononona tamiko ary nandritra ny fivoriana niaraka tamin'ny pastera ny manaraka tamin'ny ozomahalasy io dia nekeny io lehilahy io fa lehilahy efa tsara laza sy marina izy ireo ny lehilahy tanora anankiray izay hitan'izy ireo dia tena tsy mety loatra tsy hoe satria tsy ilay karazana lehilahy tsara izy anankiray izay natolotry ny ray amin'ireo lehilahy tsara laza amin'ny komity ny mpitantandraharaha antsika fa rehefa ny ony zasy ny pastera ka nanontanyny taonan'ilay lehilahy tanora dia saiky ao amin'ny faharoapolo taonana izy tsara laza marina ary tena lehilahy ray saingy hita fa lehilahy ray mpitovo izy ny baiboly dia mitaky mba ho lehilahy ray manambadi ny diakona ray tsy maintsy vadiny vehivavy tokana izy ary av eo dia nisy lehilahy hafa ray izay lehilahy ray tena tsara laza tena mety ho an'ilay asa ary efa lehilahy ray mahatoky araka ny nanolorany rahalahy ray azy ary av eo rehefa avy nanadiadiny zava-misy hoe ilay rahalahy dia voaingana ny tonga ao amin'izao finoana izao ny vadiny dia tsy mihino an'izany koa izany no tsy nahamety an'ilay lehilahy ho amin'ilay asa satria tsy maintsy manao ny fianakaviany rehetra ho amin'ny fanekena izy tsy maintsy ao amin'ilay finoana ihany koa izy ireo satria ho fifanoerana ray izany ary eo ampanorenana isika kehitriny ary maniry ny hametraka n'ity fiangonana ity ary amin'ny mahampanaramaso ambonin'ny fiangonana dia tsy maintsy mijery aho fa ilay izy dia miazona ara-tsoratra ny zavatra rehetra dia eo amin'ny teny mihitsy ary noho izany av eo dia hitany komity sy ny pastera fa tsara ary ny mpanaramaso ny mifantina ao amin'ity vondron'olona ity ny lehilahy vitsivitsy zay everintsika fa lehilahy tsara laza sy marina afaka mitondra azy ireo fotsiny izay ary zany dia avy eo dia ny fiangonana no mandany azy ireo amin'ny alalan'ny latsabatony manokana ary amin'izay fotoana izay vo hiasy ireo lehilahy ireo raha mahatsapy izy ireo fa hanaiky an'io asy io avy eo dia ho avy izy ireo mandritra ny fotoana fohy mba hahita raha tsapan'izy ireo fa andriamanitra angamba ny miantso azy ireo ary raha ny oriana raha tsapan'izy ireo fa tsy mety izy ireo amin'izay fotoana izay dia manana zo izy ireo anatin'ny herinandro vitsy manaraka ny ala amin'ilay asa mba hahafahan'ny olona ray hafa voatendry eo amin'ny toeran'izy ireo na izany aza amin'ny fiandohan'ny fifoazana izay rasitrak'andriamanitra tiako atao eto amin'ity tabernakely ity vatany vao mahazo fialan-tsasatra ray a amin'izay fotoan'izay a anokana nyreto diakony reto izay amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana reo diakona sy mpitahiry vola ato amin'ity fiangonana ity fa tsy maintsy voatendry aloha izy ireo ary jerena raha mety amin'izy ireo ilay izy ary raha mety amin'ny fiangonana ilay izy avy eo ilay izy raha mety tsara amin'ny andaniny roa amin'izay fotoan'izay dia manokana nyreto lehilahy reto diakony sika mitovy mihitsy tahaka ny fidianantsika andreo mpitantandraharaha izany ny famasy mandidy sy lalàn'ny fiangonana araka ny tenin'andriamanitra noho izany tsy afaka ilaza mihitsy izy ireo hoe izany mihevitra fa ity lehilahy ity no lehilahy mety tsy izany ilay izy raha lahy ny avilany mihevitra fa ity lehilahy ity no lehilahy mety na ny komity mpitantandraharaha no mihevitra fa ity lehilahy ity no lehilahy mety tsy maintsy amin'ny alàna ny fiangonana ilay izy tsy misy olona ray manao zavatra amin'ny alàna ny tenany eto latsabaton'ny fiangonana ilay izy fiangonana ray masy mandidy izy potiky ny tondra drano tamin'ny 7:79 ilay tahiry mpitsipika tranainy efa nanaovanay dika mitovy izy ireo ary antony eto amin'ny rindrina eto tsy ho ela ireo andraikitry ny mpitantandraharaha diakona mpitahiry vola sy ny sisa pastera ireo mpanampy sy ny sisa noho ny fahasoavan'andriamanitra nolazaina tamiko ilay izy fa tamin'ny alalan'ny latsabato 100 ny komitin'ity fiangonana ity no nahitan'izy ireo andrala holin gerson ho lehilahy marina tsara laza ary mety eo amin'io toerana io mba handray ny aja lehibe ho diakony ity voalaza ho tabernakela ity zao koa hitanay ary tamin'ny alalan'ny latsabatony komity fa raha lahy kolensa ihany koa dia hita ho lehilahy ray tsara laza sy marina satria mpitory teny ray ny tenany noho izany dia nangataka azy izay mba ho tonga ka ho diakony iray ihan'ny fiangonana ary tsy diakona fotsiny ihany fa mpanampy ray andralahan'ny nevel ary angamba ho an'ny kilasy ray an'ny sekoly lahady na haka ny toeran-dralan'ny nevel ninonina iantsona azy mba ho mpanampy ray andralan'ny nevel raha lahy collins zany ary zao koa ny fiangonana dia nahita tamin'ny fankasitrahana fa rahalahy tony zabel lehilahylay tsara laza sy marina ary efa nankasitrahana teo anatrehan'ny komity mpitantandraharaha sy ireo pastera izy mangataka azy mba handray ny asan'ny diakona ato amin'ity voalaza ho tabernakela ity ary nangatahana ihany koa ary hita fa lehilahy ray tsara laza eto anivontsika tsy reto ihany no lehilahy tsara laza ankehitriny fa no fantenan'ny komity fotsiny rahalahy taylor ravany henryville na menfis mino afy izay ilay izy menfis indiana efa niaraka tamintsika nandritry ny fotoana vitsivitsy izy ny asa toy ny mpampiditr'olona sy izay rehetra mety nisy nahita fity tamin'ny fiangonana izy na ny komity sy ireo pastera mba hanekenen'ilay asa lehibe ho diakony ity voalaza ho tabernakela ity ary nangatahana ihany koa ny vinantola andralahy mike egan rahalahy bob harned no fantenany komity sy mipastera mba anaiky ny asa mampitahiry volanyity voalaza ho tabernakela ity zay asa ray mendrika aja ka mitaky fahamarinana sy aja izany amin'ny fanaovana an'izao everiko ny rahalahiko zao fehtsoana veto zao fa ho aja ray lehibe ho anareo zao ary tsy izany ihany fa zavatra ray izay atao amin'izao fotoana izao dia angataka andralahy nevel ny mpanampy anay mba hamaky an'ireo fitakiana mikasika ny diakona rahalahy nevel raha hamaky an'izany avao amin'ny tenin'andriamanitra ianao Toy izany koa ny diakona dia tsy maintsy homotina, tsy moroteny, tsy tidy vaibe sy tsy tiarena maloto. Mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio, ary aoka izany toetra ireo aloha, avy eo vao anao ny asan'ny diakona izy ireo raha hita fa tsy manatsiana. Toy izany koa ny vehivavy dia tsy maintsy motina, tsy mpanendrikendrika, mahony tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona ho vadin'ny vehivavy tokana, manapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany manokana. Fa ireo izay mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy.
Amen.
Amen. Angataka an'ireo rahalahy izay vao antso amin'izao fotoana izao raha androso fotsiny eto amin'ny lampihazo vetivety izy ireo, ary raha manondrika ny lohantsika vetivety tsika ho an'ny vavaka. Tiako izy ireo ary fantatry ny fiangonana hoe inona izao, hoe izao ny fifidianana ny komitin'ny diakonareo sy ny mpitahiry volanareo. Tompo Jesosy, miaraka amin'ny fisainana matotra masina no anatonana ianao ankehitriny. Manatona amin'ny fanajana ny teninao masina indrindra izay tompo izay mino fa aoka ny tenin'olona ho diso fa ny an'Andriamanitra no marina. Ary mankasitraka anao izay ny amin'ity fiangonana izay novidian'i Jesosy tamin'ny rahany manokana sarobidy ity ka nanome anay an'ity trano be ity mba hanompoana. Ary amin'ny mahampanara-maso an'ity andehan'ondry lehibe ity izay notendren'ny fanahy masina mba hisy, dia miezaka izay ankehitriny ny anolotra ho an'ity fiangonana ity ny mahatoky iray andian-dehilahy marina izay inoinay fa feno ny fanahy ka vonona ho an'ny asa. Araka ny voalaza indray mandeha mikasika ny komitin'ny diakona hoe mandehana mitady ho anareo eo anivonareo lehilahy tsara laza miaraka amin'ny fanahy masina mba hahafahan'izy ireo miasa amin'izany fomba izany. Mba hiandreo mpitondra tena sy kamboty, mizara vola sy hitandrina ny fanasoavana ny fiangonana. Taona maro atioriana, voavy namaky ny soratr'io Paoly malaza voatsindrimandry masiny io izay manonona ny fanambaran'ny soratra ny amin'ireo fitakiana ho an'ireo toeran'ireo. Andriamanitra omeo aja reto lehilahy reto, ary ankehitriny dia izao no safidy tompo amin'ny mahafiangonana masy mandidy iray amin'ny mahavatan'ny tompo Jesosy hoe izy ireo no manao ny fifidianana. Ary hitarika an'ity ampahampitony ity eo amin'ny fomba manokana amin'ilay anarana marina sy masiny Jesosy. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika, tsy ny lohantsika ihany fa ny fotsika, ary satria ny mambra rehetra n'ity fiangonana ity izay tonga eto ara-dalàna sy manohana azy amin'ny fahafolokarenanareo sy ny rakitra no raisina ho mambry ity fiangonana ity. Raha mbola zasin'ny pastera irery no mijery, ny pastera mpanampy rahalahy Neville sy izany no mijery, dia anontany ary hita amin'ity fiangonana ity fa lehilahy marina raisy azo fidiana rahalahy Taylor amin'ny tsara indrindra amin'ny fisainanareo ho diakona eo amin'ity andehan'olona ity. Ampahafantatra an'izany amin'ny fananganana ny tananareo ianareo. Eny ary, ankehitriny raha misy manohitra dia hanangana ny tananareo ve ianareo? Misaotra anareo. Mahita ve ny ray amin'ireto mambina n'ity fiangonana eto ity sy ny rehetra? Mahita ny rahalahy Holland Higgerson ho lehilahy marina sy tsara laza ve ianareo? Ary lehilahy ray izay hita eo masonareo fa mendrika ny ho lasa diakona ity voalaza ho fiangonana ity? Ampahafantatra amin'ny fananganana ny tananareo ankavanana ve ianareo? Raha misy manohitra dia atsangano ny tananareo. Mahita ny rahalahy Collins tahaka an'izany ko ianareo, lehilahy ray marina sy tsara laza ary mendrika ny asa ho diakony ity fiangonana ity? Anangana an-tananareo ve ianareo? Eny ary, manohitra, anangana an-tananareo ve ianareo? Mahita ny rahalahy Tony Zabel ho lehilahy ray tsara laza sy mendrika an'izany asa izany ve ity fiangonana ity ho diakona ao amin'ity andehan'ondry ato amin'ity voalaza ho fiangonana ity? Anangana an-tananareo ve ianareo? Manohitra, anangana an-tananareo ve ianareo? Mahatsapa ve ity fiangonana ity fa lehilahy marina sy mahitsy rahalahy Harnett izay efa niaraka tamintsika fotoana vitsivitsy mba ho mpitahiry vola, mpitahan-tsoratra mpitahiry vola an'ity fiangonana ity hiandraikitra ny ara-bolany sy andoany fakturany? Raha eny dia atsangano ny tananareo ankavanana? Raha misy manohitra dia atsangano ny tananareo ankavanana? Maniry ihany ilaza amin'ireo rahalahy izay mitsangana amin'ity fotoana ankehitriny ity eo an-tongotry ity azo fijaliana ity fa ity fiangonana ity miaraka amin'ny 100 isan-jato tsy misy fanoerana mihitsy dia mahita anareo rehetra ho mendrika eo mason'Andriamanitra ho an'izao asa izay niantsoan'Andriamanitra anareo izao. Ankehitriny nareo araka ny voalaza hoe aoka izahany toetra izy ireo aloha ka ho hita raha maniry an'izao asa izao izy ireo. Afaka herinandro vitsy raha sitrak'Andriamanitra dia hiverina metra tanana eo amin'ity vondron-dehilahy ity mba hanao azy ireo ofisialy mpita na diakon'ity fiangonana ity sy mpitahiry vola. Ndao sika nohondrika ny lohantsika vetivety. Tompo faly izahay izao arivo izao fa mbola misy lehilahy velona eto ambonin'ny tany izay afaka mandeha ampahamasinana eo anatrehan'izao tontolo izao. Tena masina hanyka ny tabernakla miaraka amin'ny fitsipika entitra tahaka ny ananan'ity anankiray ity dia afaka nandatsabato ho an'ny lehilahy dimy ho ao amin'ny toerana ho mpitarika azy ireo tsy nisy natsabato anankiray nanohitra. Faly izahay ny amin'izy ireo ary tsapanay fa ianao niaraka taminay tamin'ny fandraisana an'ireo fanapaha-kevitra ireo ny komitsy izahay pastera. Andriamanitra taio reto lehilahy reto, arengany izy ireo anao an'izao asao amin'ny fony rehetra. Mahafantatra fa izao dia fahazona ambaratonga lehibe iray ho azy ireo any an-danitra. Indray androany rehefa hikaton'ireo bokyny lanitra dia engany hisokatra ilay bokyn'ireo vatan-danitra ka ao amin'ilay bokyny lanitra lehibe, dia engane ho ao 100 isan-jato ny anaran'izy ireo eo anatrehan'Andriamanitra sy ny mpamonjy ary miaramila ny lanitra rehetra. Mba ho tahaka an'izany koa ao amin'ny fanjakany, taio izy ireo Tompo, ary engane izy ireo hanatanteraka tsara an'izao asa izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no isaorana ianao noho ny amin'izy ireo. Amen. Te andray tanana anareo fotsiny ahy, rahalahy Harnett sy rahalahy Zabel sy rahalahy Collins, rahalahy Hickerson ary rahalahy Telo. Tena faly ihany mahafantatra fa niombona foana tamin'ny lehilahy tsara laza tahaka an'izao izay nandritra ity fotoana rehetra ity. Andriamanitra ahitanareo ankehitriny ary ahitanareo avy hatrany izay vatany vao mahazo fialan-tsasatra kely mba hiverina ary ahita hoe toy ny ahoana no itiavanareo ny asanareo. Eny ary, tamin'ny latsabatony izy ireo dia hiveriky fa 100 isan-jato ilay izy, tsy nisy fanoerana mihitsy. Tsy faly ve nareo fa mikambana amin'ny olona izay afaka miaina eo anatrehan'Andriamanitra androany ampahamasinana sy miaina eo anatrehan'ity izao tontolo izao ankehitriny ity eo amin'izao toeran'izao? Zavatra iray mahafinaritra izany. Ary tena faly ihany mahafantatra izao arivo izao fa manana tompontsy amin'ny fananana an'ireto lehilahy reto sy ity fiangonana ity ho sakaizako. Tena faly aho fa Andriamanitra ny namela anakambana ny tenako amin'ny fiangonany manerana an'izao tontolo izao. Mahavoina sy lavina ary resahana izy ireo. Ary araka nylazaiko ankeo maraina tao amin'ny hafatra, angamba mpiosopotaka fotsiny araka amin'ny fomba hijereny izao tontolo izao azy ireo toy ny andiana fanatsika. Saingy Andriamanitra dia mijery azy ireo toy ny zanany. Tena faly any amin'izany. Mety tsy afaka hiteny aminareo izy ireo hoe firy maily no misy hatrany amin'ny volana. Mety tsy afaka hiteny aminareo izy ireo ny amin'ny fihodinan'ny masoandro rehetra sy hoe ahoana ny asany. Saingy misy zavatra anankiray izay tena fantatra izy ireo. Fantatra izy ireo ny ora izay nahaterahan'izy ireo indray. Tena faly any amin'izy ireo.
learned and I'm going to associate it tonight with my two little girls.
Ary araka ny fanoarana kely iray izay nianarako ary anakambana an'izany amin'ireo zanakovavy kely roa zao arivo izao mba hanao azy hazava amintsika, mba hanao azy ho tena misy amintsika, mba hazahoanareo ny dikany. Indray maraina nitsangana avy teo am-pandriana, manana zazavavy kely roa, ny ray amin'izy ireo dia Rebeka ary ny ray amin'izy ireo dia Sara ary zanaka vavy kely Dady izy ireo. Ary manana zanaka lahy kely ray a, Joseph, tonga avy tamin'ny Tsatanoga avy tamin'ny fivoriana ray indray ariva raha mbola tany a tao amin'io asam-pitoriana farany io. Ary zany dia tao anatin'ny ny fiara nandeha niaraka tamin'ny zanako lahy matoby Billy, tao anatin'ny fiara ny vadiny Simeda ary ireo zazavavy. Ary raha nandeha foana izahay dia tsy nisy olona nyteny ninninona nandritry ny andeha tanàna maromaro, ary tena nandrantsana mafy mihitsy ny olona tamin'io arivo io mikasika amin'ny fomba ataon'izy ireo. Ary tsy nisy olona nyteny ninninona dia nanatiny Joseph kely ka nandramby ahy teo amin'ny soroka hoy izy hoe, Dada, azo antoka fa tena nitory teny ianao androany ariva. Ary tamin'io marain'io raha niainga ka nandeha tany amin'ny 8th Street ny na Pensy 10th ranomarina, tsy nisy olona nyteny zavatra ray, nivadiko sy ireo zazavavy roa. Dia niazona ny soroko indray Joseph kely hoy izy hoe, Dada, fa raha azo antoka fa tiako ilay tory tenenikeo maraina hoy izy, hoy aho hoe, eny, manana mpakafy ray aho, ny zanako lahy zany. Ary ho an'ilay resaka kelintsika, nitsangana ny maraina, nipetraka tao amin'ny efitra, tonga niazakazaka beky kely ary atao hoe nisabaka teo amin'ny rantsoko izy ary nametraka ny sandriny nanodidina ary zanaka vavy kely ny Dady izy. Dia namiana izy, dia nitsambikina avy teny am-pandriana Sara kely niaraka tamin'ny akanjo mandriny kely ka atao hoe tonga niazakazaka nanaraka, izy no anankiray manana maso kely volontany. Hoy beky kely hoe, o Sara, tsy ilaina ny fahatongavanao satria efa lasa koreriny amin'ny Dada rehetra, ay manontolo Dada. Ary Sara kely nipotsaka ny monina, nangano any maso kely ny volontany, nanao fihetsika tahaka an'izao ary ny sokafako ilay lohalika hafa, dia nanatony izy ka ny sabaka iny izany. Beky dia manana ranjo lava, noho izany dia nahatakatra ny gorodina izy ireo. Nilangila ny Sara kely, noho izany dia napetrako nandidina ny Sara ny sandroko roa. Nijereny Beky Sara kely ka nanao hoe, Beky, mety nahazo ny amin'ny Dada rehetra ianao, fa Dada kosa nahazo ny amiko rehetra. Ary everiko fa tahaka an'izany ilay izy eto, mety tsy mahafantatra ny teolojia rehetra isika sy ny teny grika malaza rehetra, mety tsy mahafantatra ity vondron'olona ity. Saingy misy zavatra ray izay azo antoka, mino a fa Jesosy nahazo ny amintsika rehetra. Amen. Eny ary rahalahy Neville.